Domnului, în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 29 până la versetul 44. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce-l dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui i-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. O invit să vă reașezați. În viața unui om, Dumnezeu rânduiește zile pe care el le-a consemnat în cartea lui. Vorba psalmistului, care în psalmul 139 aducea lui Dumnezeu laudă, spunând că toate zilele lui sunt scrise în cartea lui Dumnezeu mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Sunt multe zile pe care Dumnezeu le rânduiește în dreptul fiecăruia dintre noi. Eu înțeleg că 4 zile sunt fundamentale, de o importanță majoră, maximă. Prima zi este ziua în care ne-am născut. Ziua aceea este o zi atât de importantă încât evenimentul cel întâmplat în ziua aceea, ziua respectivă, este marcată de fiecare dintre noi, o sărbătorim în fiecare an și o numim ziua în care ne-am născut, ziua noastră, cam așa o numim când vorbim între noi. Când vrem să aflăm acest detaliu, întrebăm: și care e ziua ta? Și sigur, la această întrebare, răspunsul e ziua în care ne-am născut, data respectivă. Această zi este consemnată și prinsă într-un certificat pe care îl avem acasă, un act care până la urmă consemnează identitatea noastră, este vorba de certificatul nostru de naștere. Este foarte importantă ziua nașterii. O altă zi, foarte importantă și ea, este ziua în care vom muri. Nu multe zile din viața unui om sunt consemnate în acte oficiale. Ziua nașterii este consemnată într-un act oficial și ziua morții este consemnată într-un act oficial. Aceia care am pierdut pe cei dragi dintre noi știm că a trebuit să predăm certificatul de naștere și în loc să primim un certificat de deces, în care este consemnată, de asemenea, o dată. Ziua în care cel care are numele pe certificat a plecat dintre noi. Ziua morții. Această zi a morții va veni cu siguranță și în experiența noastră de viață. În cursul vremii o vom întâlni și noi cei prezenți. Mai există apoi o zi extrem de importantă și ea, numită în Scriptură ziua judecății. Ziua aceea a judecății este o zi universală, o zi care va pune împreună pe toți oamenii. Dacă de născut și de murit murim și ne naștem când este rânduit fiecăruia, când e vorba de ziua judecății, ziua aceasta are aceeași dată pentru toată omenirea, ziua judecății. Și mai există o zi despre care în această dimineață vom vorbi. Este ziua cercetării. Locul din Scriptură pe care l-am citit aduce în atenția noastră această zi, și anume ziua cercetării. O zi foarte importantă și ea. A spune că această zi a cercetării are o importanță mai mare decât ziua morții și decât ziua judecății. Pentru că în ziua cercetării se hotărăște dacă sufletul nostru va fi mântuit sau nu. În ziua cercetării se reface relația cu Dumnezeu sau nu. În ziua cercetării se pecetluiește destinul nostru etern. Ce se întâmplă la moarte, ce se întâmplă la judecată, este doar o consecință, un ecou a ceea ce s-a întâmplat în ziua cercetării, în ziua mântuirii. Cuvântul Domnului pe care l-am citit ne prezintă că Domnul Iisus, în ziua de florii, zi pe care noi o sărbătorim, în duminica de dinaintea învierii sale, de dinaintea crucificării sale, în acea ultimă duminică, Domnul Iisus a intrat în Ierusalim într-un mod evident, primit cu osanale și cu cântări de mulțimea aceea. S-au împlinit atunci profeții mesianice. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venea în Ierusalim, această cetate, centru a spiritualității poporului Israel, a intrat acolo împlinind speranțe și profeții vechi, călare pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe, în mod smerit, împărat al slavei, Domn binecuvântat, care a fost întâmpinat cu cuvintele: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Ucenicii lui s-au bucurat, copiii s-au bucurat și au cântat cântări pentru slava lui Dumnezeu, un grup separat din orod era tulburat și ros de invidie și de frământări și gânduri. Farisei din orod au zis lui Iisus: învățătorule, ce arătă-ți ucenicii? Au fost deranjați de cele petrecute. Cam mai apoi, Domnul Iisus, apropiindu-se de cetate, și de aici începe mesajul nostru, a văzut cetatea și a plâns pentru ea. A plâns pentru ea. Mesajul pe care vi-l împărtășesc în această dimineață l-am intitulat Ziua cercetării și intrarea lui Iisus în Ierusalim. Mesajul care s-a transmis în ziua aceea are ecou și rezonanță pentru fiecare dintre noi. Patru adevăruri vom împărtăși în această dimineață cu privire la ziua cercetării. Primul rând, ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu te caută. Este ziua în care Dumnezeu ne caută. Ziua cercetării este ziua în care intrăm în atenția lui Dumnezeu. Dumnezeu are inițiative, planuri, săvârșește acțiuni care ne privesc într-un mod direct. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu se gândește la noi. Intrăm în atenția Lui. Acționează într-o legătură directă cu noi înșine. Cuvântul Domnului pe care l-am citit ne arată că în acea zi numită vremea cercetării pentru Ierusalim, Domnul Iisus s-a apropiat de un oraș cu numele Betania, o localitate cu numele Betania, apoi s-a apropiat de Ierusalim, s-a apropiat de cetate, a intrat în cetate, s-a apropiat de templu, a interacționat cu oamenii, a vorbit cu oamenii, s-a atins de oameni, le-a împlinit rugăciunile, nevoile. Într-un cuvânt, toate aceste descrieri, detalii, subliniază că Dumnezeu caută pe om în ziua cercetării. În ziua cercetării, Dumnezeu are planuri cu privire la noi înșine. Ce trebuie să știm, stimați frații de credință, stimați prieteni care vizitați comunitatea Biserica Emanuel dimineața aceasta, e că în această zi a cercetării, care e rânduită de Dumnezeu și în viața noastră, Dumnezeu binevoiește să ne caute. Dumnezeu binevoiește să ne acorde atenție. Dumnezeu binevoiește să se ocupe de noi. Avem marele privilegiu să ne bucurăm de atenția lui Dumnezeu. Nu e lucru mic acest lucru. Este un lucru mare. Creatorul să binevoiască să-și întoarcă înspre noi fața, să se uite înspre noi cu bunăvoință, să ne caute, să ne bage în seamă, să inițieze plan de salvare pentru noi, să-și întindă mâna înspre noi, înspre noi cei care l-am supărat și care am făcut rău și păcat împotriva lui. Este un mare har. Ziua cercetării este o expresie a harului lui Dumnezeu. În epistola, în Evanghelia după Matei, în capitolul 23, versetul 37, vorbindu-se despre această inițiativă a lui Dumnezeu, aici găsim un cuvânt tulburător. Ascultați, vă rog, ce face Dumnezeu în ziua cercetării. Era un cuvânt de reproș față de Ierusalim, care a pierdut oportunitatea. Și aici ar trebui să cugetăm bine, să nu pierdem și noi oportunitatea. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Vă rog să vă uitați la acest cuvânt. Proroci și cei trimiși la tine. Ierusalime, Ierusalime, în istoria ta îndelungată, spunea Dumnezeu acelui popor, acelei generații, acelor oameni, am trimis la voi proroci, am trimis la voi oameni să vă vorbească. De câte ori n-am vrut să strâng pe copiii tăi cum îi strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. E vremea cercetării, e o vreme în care Dumnezeu inițiază plan salvator, Dumnezeu arată milă salvatoare, oameni trimiși, proroci trimiși și apoi o acțiune directă săvârșită de Dumnezeu. De câte ori n-am vrut să-ți strâng copiii tăi? Imaginea este extrem de sugestivă, cum îi strânge găina puii sub aripi. Acum, pentru cei care ați crescut în oraș, ați copilărit în curtea blocului, e mai greu să vizualizați această imagine. Dar eu care am copilărit la țară, o am vie sub ochi. Satul nostru era acolo sub deal, numai munții și pădurile, cât vedeai cu ochii. Și de acolo din pădure se ridica în aer uliu și plana deasupra gospodăriilor. Încet, încet se lăsa că simțea bobocii de găină acolo prin curte. Din înălțime, repede să înhațe unul. Dar printr-un limbaj pe care nu poate pricepe omul, un semnal dă găina. Și toți puii își lasă colțurile și pe unde își culeg mâncare și iarbă și ce, și la alarma aceea se adună în jurul mamei lor și ea ridică așa aripile larg și toți se bagă acolo sub aripi. Și uliu nu mai are pe cine lua. Dar am băgat de seamă ce face uliu. Se aruncă peste mama puiilor. Luptă cu ea. Și ea cu el. Ea motivată să salveze puii și el ca să-și înhațe prada. Și în locul acesta din Scriptură Dumnezeu spune, de câte ori n-am vrut eu să sar în ajutorul vostru așa. Să vă ocrotesc așa. Să vă fiu aproape așa, să vă găsesc, să vă caut, să vă ridic, să vă restaurez, să vă pun pe drum, pe picioare și n-ați vrut. Asta e dureros. Asupra acestui detaliu vom mai reveni. Găsim în cuvintele Domnului nostru așa numitele pilde ale căutării. Femeia care a pierdut un ban în casă, de durere că l-a pierdut, întoarce casa pe dos și cu dorința de a-l găsi, face tot ce stă în putere, tot deranjul care trebuie făcut ca să găsească tezaurul pe care l-a pierdut. Și când îl găsește, de bucuria găsirii acelui ban pierdut, își cheamă vecinele, prietenele și sărbătorește împreună de bucuria că a găsit ce era pierdut. Avem apoi o imagine care a stârnit atâta imaginație și pasiune în istoria de la Domnul nostru Hristos încoace. Pilda cu oaia pierdută. Acel păstor care are în paza sa 100 de oi și pe una dintre ele o pierde. Nu se știe de ce s-a pierdut. Cu siguranță că putem vorbi pe fond de lipsă de vigilență și de neglijență. Dacă ar pune cineva întrebarea, de ce te-ai pierdut dumneata? De ce ai ajuns să te înstrăinezi de Dumnezeu? De ce ai ajuns să fii departe de El? De ce ai ajuns să-ți fie sufletul năpădit de și tulburat de nelinii și de spaime? De ce n-ai somn și pace? N-ai somn noaptea și pace și liniște în sufletul tău? De ce te temi de ziua de mâine? De ce ți-e sufletul gol și pustiu dacă s-ar da răspuns la aceste întrebări? Numai tu ai ști să-l dai cel mai bine. Cine să-l dea? Dar păstorul cel bun nu caută explicații și nici să pună în evidență rațiunile pentru care s-a pierdut oaia. Pe cele în siguranță le așează în loc bun și apoi se duce căutând-o pe cea pierdută. E ziua cercetării. Să te caute Dumnezeu, e ziua cercetării. Așa găsim în parabola cu fiul pierdut, pe care eu aș propune să o citim, nu pilda fiului risipitor, ci pilda fiilor risipitori. Că unul a fost pierdut în afara casei și celălalt a fost pierdut în casă. Și pe unul și pe celălalt, tatăl i-a căutat și i-a dus aproape de inima lui. Vremea cercetării sau ziua cercetării, ziua aceasta pe care noi o sărbătorim astăzi, intrarea Domnului nostru Hristos în Ierusalim, această zi a fost o zi în care Dumnezeu a căutat. Și am putea spune, aplicând pentru noi, că ziua cercetării este vremea în care Dumnezeu îți caută sufletul rătăcit și pierdut. E ziua în care Dumnezeu are în atenție ființa ta, sufletul tău. Și este o binecuvântare și este un har din partea lui Dumnezeu. Eu aș spune și îngăduiți-mi să întărez și să subliniez acest fapt, că prezența noastră împreună la adunarea aceasta, în această circumstanță și în fața acestui mesaj, este o expresie a faptului că Dumnezeu se ocupă de sufletul nostru și ne caută. Poate că dumneavoastră a spus, venind în dimineața aceasta la adunare, mă duc la biserică. Și este foarte bine că ați avut această inițiativă. E posibil să nu vă fi chemat nimeni. Gândul să se fi născut în mintea dumneavoastră. Cel care vi l-a pus în minte este Dumnezeu. Dacă a fost ca cineva să vă și cheme, poate că a fost cineva dintre cei apropiați care a spus, hai și tu, hai și tu, a fost chemarea lui Dumnezeu. Sau dacă a creat Dumnezeu o circumstanță, circumstanță care a favorizat prezența noastră în locul acesta, este tot o expresie a căutării lui Dumnezeu și a cercetării lui Dumnezeu. E un har care ni se face. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru harul acesta. În al doilea rând, ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu are milă de tine. Este ziua în care Dumnezeu are milă de tine. Iisus, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, a plâns pentru ea. Mila lui l-a făcut să plângă, compasiunea lui. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu își exprimă mila. Am putea numi această zi, zi a compasiunii, a îndurării, a milei lui Dumnezeu. Sau altfel spus, a harului pe care Dumnezeu îl arată față de noi. În cartea profetului Osea, versetul 11, capitolul 11, versetul 8, era prefigurat acest har. O generație care s-a înstrăinat de Dumnezeu. O generație care l-a supărat pe Dumnezeu atât de mult încât a provocat mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Văzând faptele, văzând reacția față de mesajele trimise de Dumnezeu, față de inițiativele pe care le-a făcut Dumnezeu prin prorocii lui, respinse la rând, profeții batjocoriți și persecutați la rând. Acum, prin gura profetului Osea, este exprimată durerea lui Dumnezeu. Auziți în ce cuvinte? Cum să te dau, Efraime? Era vorba de o cetate în care s-au întâmplat atrocități. Cum să te dau? Cui? Morții, judecății, cotropitorilor care stăteau în granițe și care amenințau să cucerească. Cum să te dau, Efraime? Și apoi, cum să te predau Israele. Meritau. Au provocat mânia lui Dumnezeu. Cum să-ți facă Admei o cetate care a perit ca Țebuimului, o altă cetate care a fost arsă cu foc? Toate faptele Efraimului, toate faptele Israelului îi calificau și meritau să aibă soarta acestor cetăți. Și au zis și a spus Dumnezeu. Și ce l-a oprit pe Dumnezeu în această acțiune a mâniei sale? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Oameni buni, limbajul acestui mesaj este tulburător. Un suflet răzvrătit, pierdut, un suflet pe care Dumnezeu l-a căutat cu mesajul lui, pentru care a făcut plan de mântuire, pe care Dumnezeu a vrut să-l aducă la adăpostul milei sale ca să-l salveze și care s-a întors la Dumnezeu și l-a batjocorit pe Dumnezeu, ca un copil obraznic care scoate limba la părinți. Cu perspectiva pierderii și a judecății acelui om, acele generații, Dumnezeu spune, mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Este ziua cercetării. Zi în care iubirea mare a lui Dumnezeu copleșește mânia și dreptatea și o justifică, o amână, o explică. Îi dă rațiuni să înceteze. Ziua cercetării este ziua în care poți cunoaște compasiunea lui Dumnezeu pentru tine, pentru sufletul tău. În primul rând este ziua în care Dumnezeu te caută și în al doilea rând este ziua în care Dumnezeu ți arată milă. Ți-a arătat Dumnezeu milă până acum? Mi-a arătat, slăvit să fie în numele Lui. În al treilea rând, ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu îți descoperă adevărul. Iisus a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. De ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să ți dea pacea. Iisus a vorbit despre niște adevăruri care pot da pacea, de o revelație care poate salva sufletul, de un adevăr care eliberează. O, de-ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, era ultima, aceste lucruri, adevăruri, Iisus le-a rostit. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu ne spune adevărul, ne revelează adevărul, adevărul despre noi înșine. Poate că acesta este adevărul cel mai greu de suportat. Adevărul despre noi înșine. Despre trecutul nostru. Despre faptele noastre. Despre planurile noastre. Gândurile, motivațiile, atitudinea. Despre prezentul nostru, despre ambițiile noastre. Despre falimentele noastre, căderile noastre. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu pune în evidență aceste adevăruri și le pune în inima noastră. Eu mi-aduc aminte bine când Dumnezeu mi-a cercetat sufletul și mi-a spus acele adevăruri. Îi mulțumesc că mi-a tăiat calea și mi-a spus ce am de făcut. Poate a fost un cuvânt dintr-o predică, poate a fost un moment de rugăciune. Bine mi-aduc aminte când odată călătorind înspre Hunedoara, pe drumul acela Dumnezeu mi-a atins inima în dreptul unor stări și îi mulțumesc că m-a copleșit cu mustră de conștiință și mi-a dat harul să văd lucruri pe care nu le-am văzut. Alteori mi-a atras atenția prin alții care au văzut lucruri pe care eu nu le vedeam. Vorba rugăciunii unui sfânt al lui Dumnezeu din vechime care zicea așa, Doamne, dă-mi harul să mă văd cum mă văd alții. Dă-mi harul să mă văd cum mă văd alții. Ai în jurul tău oameni, prieteni, ai oameni care nu știu altfel decât să te laude, nu e adevărul. Sunt puțini aceia care îți vor spune adevărul despre tine. Iar în reacția pe care o avem față de ei, se vede că nu dorim să știm adevărul. Nu ne place să ni se spună adevărul. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu, prin toate aceste circunstanțe, pune în fața noastră adevărul, adevărul despre noi înșine. Păcatele noastre în lumina cercetării lui Dumnezeu ies la lumină. Inconsecvența noastră iese la lumină. Să zăbovim doar în zona acestui concept câteva momente, inconsecvența noastră. Vă aduceți aminte de anul nou? Cu câtă determinare și hotărâre am luat decizii, am făcut promisiuni față de Dumnezeu cu privire la felul în care îl vom sluji pe Dumnezeu. Cât ne vom ruga, cum vom posti, cât vom citi în Scriptură, câte binefaceri vom face, ce fel de viață vom trăi, cum vom pune hotar slăbiciunilor și păcatelor noastre, cum ne pune viața în rânduială, și toate acestea au fost înălțătoare în afirmațiile lor. Și acțiunile? Ce ușor promitem și ce greu facem. Așa-i? Câte rațiuni și pricini nu justifică în mintea noastră neluminată de Dumnezeu zăbava noastră în a ne ține făgăduințele? Inconsecvența noastră. Și totuși este ziua cercetării, zi în care Dumnezeu ne caută și ne arată milă, dar ne arată și adevărul. E mare har să te bage Dumnezeu în seamă și să-ți arate adevărul. E mare har să se apropie Dumnezeu de sufletul tău și să-ți vorbească prin părinții tăi, să spune: copile, nu faci bine ce faci. Domnișoară, la ora 10:30 ești în casă, punct. E mare har să fie cineva să spună asta. E vai de tine dacă nu-i mai nimeni să spună asta. Să vii la 3 noaptea, băut în casă și nimeni să nu spună că ai făcut rău. Atunci e vai de tine. Atunci e vai de tine. Dar dacă e cineva care Dumnezeu îți arată adevărul, e mare har. Să ți-l arate în conștiința ta, să-ți fie mustrată conștiința că ai greșit, e vocea lui Dumnezeu care îți arată adevărul, e mare har. E vremea cercetării, e vai de acela pe care Dumnezeu nu-l mai bagă în seamă, pe care Dumnezeu îl lasă în pace, pentru că asta a fost aici, de fapt. Uitați-vă la versetul 42. De fi cunoscut măcar și tu în ziua aceasta lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. De fi cunoscut, dar acum sunt ascunse de ochii tăi. Dumnezeu a decis să-i lase în pace. Adică ți-am trimis proroci, ei au murit. Ți-am trimis oameni să-ți vorbească și ți-ai bătut joc de ei. Ți-am trimis slujitori prin care să-ți fie adeverit adevărul și să te întorci la Dumnezeu și n-ai vrut să te întorci. Am venit eu în persoană și am vrut să te ocrotesc cum strânge găina pui sub aripi, așa am vrut eu să te îngrijesc. L-am trimis însuși pe fiul meu ca să aibă milă de tine și ți-ai bătut joc de el și l-ai omorât și l-ai pus pe cruce. Și acum ce urmează? După toate astea. Uitați-vă la versetul următor ce urmează. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura. Versetul următor, auziți, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi. Nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. De ce? Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Au fost lăsați în pace. A zice că această abandonare din partea lui Dumnezeu este cel mai trist lucru care se poate întâmpla în viața noastră. Să ne lase Dumnezeu în pace. Să ne lase Dumnezeu în pace. Imaginați-vă un copil de 5 ani care are în el o pornire așa de răzvrătire și nu vrea să asculte de taică-sa și nici de mămică-sa. Lui vine să se joace cu chibriturile, lui vine să se joace cu cuțitele ca și cu săbii, cum a văzut în desene animate, lui vine să sară de pe balcon și să zboare ca și Superman, a văzut prea multe desene animate, că tăticul lui și mămica lui nu au avut minte să citească din Biblie, l-au lăsat numai la desene animate și acum el vrea să fie Superman, de pe marginea balconului, de la etajul 4. Și când îl vezi, îți dai seama că nu-i bine. Și îi spui: nu te du acolo. Și el tot acolo este. Nu te du mai acolo. Și el tot acolo se duce. Îl tragi lângă tine, iar fuge. Văzându-i drumul, vrea să dea foc la casă, vrea să se joace cu cuțitele, vrea să sară de pe balcon. Stai pază lângă el. îl cerți, îl bați, îl tragi de urechi, pui nu iau pe el. Îi limitezi accesul, îți închizi lucrurile, într-un cuvânt, nu-i dai pace. Dar dacă l-ai lăsat în pace, nu, fă ce vrei. Dacă nu vrei să mă asculți, dacă nu vrei să ia minte la ce spun, ești liber să faci ce vrei. Nu o să te mai învăț, nu o să te mai opresc, nu o să te mai cert, nu o să mai stau în drumul tău, fă ce te taie capul, copile. Înțelegeți ce spun eu acum? Și dacă l-ai lăsat ca părinte de capul lui, ce ar putea face? Cum ar putea supraviețui fără părinții care îl deranjează nelăsându-l în pace? De câte ori nu plânge, de câte ori nu țipă, de câte ori nu se tăvălește pe jos, de câte ori nu zice ce părinți am? Și dacă le-ai lăsat în pace? Biblia vorbește despre această lăsare în pace a unor oameni care au trecut limita zilei cercetării. Și auziți cu ce cuvinte. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9, următoarele versete. Iată ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, începând cu versetul 9. Arătarea lui, este vorba aici de anticrist, într-un context. Trecem peste acest context apocaliptic, ne interesează fondul în acord cu mesajul din această dimineață. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase. Auziți? Și cu toate amăgirile nelegiuirii, aici urmează, pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Deci Biblia aici vorbește de niște oameni care sunt pe calea pierzării. Anticristul, diavolul va avea putere asupra acestor oameni. Dar de ce sunt ei pe calea pierzării? Cum de-au ajuns pe calea pierzării? N-a fost Dumnezeu corect cu ei? Auziți, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. În ziua cercetării lor, Dumnezeu le-a spus și lor adevărul. Dar adevărul acela i-a deranjat. Adevărul acela i-a supărat și nu l-au primit. N-au primit dragostea adevărului. Adică n-au acceptat adevărul. N-au zis, așa e, Doamne. Și s-au răzvrătit. Versetul 11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Asta e când te lasă Dumnezeu în pace. Da? Te-am căutat în mila mea și ți-am spus adevărul și ai zis, nu-i corect, nu-i adevărat. Te-ai răzvrătit mai departe, ai bagiocorit calea adevărului, ți-ai găsit plăcere în calea pierzării. Și acum Dumnezeu, din cauza aceasta, zice cuvântul, versetul 11, pe care l-am citat, Dumnezeu trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și ăștia sunt credincioși. Foarte zeloși în credința lor. Cheltuie bani ca să-și pună în aplicare credința, ca să facă misiune cu credința lor. Uitați-vă câți bani se investesc în lume ca să fie promovată ideologia de gen, ca să ni se spună că e bine să se însoare bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Câți bani, câtă cerneală, câtă cheltuială, câtă misiune nu se face cu asta în societatea noastră. Câte legi deranjează o lume întreagă, întoarce o lume întreagă pe dos. Deci sunt cu zel în ideologia lor, în religia lor. Să creadă o minciună. N-au vrut să cunoască adevărul. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. În Epistola către Romani, în capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu, pe această temă, întărește exact aceleași lucruri pe care le-am spus, începând cu versetul 24. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției ca să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul fărăcătorului care este binecuvântat în veci. Auziți ce urmează. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Dumnezeu i-a lăsat în pace. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu ne spune adevărul. Dar dacă în ziua aceasta în care Dumnezeu ne spune adevărul, nu vrem să-L acceptăm, ne deranjează, ne tulbură. Dacă în ziua aceea refuzăm adevărul lui Dumnezeu, Dumnezeu o să ne lase în pace, să ne abandoneze. O să ne lase în voia minții noastre fără Dumnezeu. Și o să dormim bine noaptea, după ce am curvit, după ce am mințit și după ce am furat, o să dormim bine noaptea, nu o să ne muste conștiința. Dimpotrivă, conștiința noastră ne va lăuda și va zice, bravo, ai dat lovitura, bravo, felicitări, ai dat lovitura, cine e ca tine, grozav ca tine, i-ai făcut la acela, i-ai luat nevasta, i-ai luat banii, ești deștept, ești bun, ești puternic, felicitări, bravo, nimeni nu știe de tine, ești la adăpostul legii, ți-ai făcut legi care să te apere, ai prieteni pe care te sprijin, felicitări, va zice conștiința. O expresie a abandonării lui Dumnezeu. O expresie a abandonării lui Dumnezeu. Dar în ziua cercetării, Dumnezeu caută, arată milă și spune oamenilor adevărul. Oare îl vom accepta? Oare vom fi gata să dăm lui Dumnezeu dreptate? Pentru că dați-mi voi să spun că al patrulea și ultimul rând, ziua cercetării este ziua în care te poți întoarce la Dumnezeu. De fi cunoscut tu măcar astăzi. În ziua cercetării Dumnezeu avertizează și în același timp așteaptă ca oamenii să ia minte. E ziua în care te poți împăca cu Dumnezeu. Poți să pui capăt unei vieți trăite în neorânduială. Evreii din Ierusalim au ratat ziua cercetării. Ierusalim, Ierusalime, de câte ori, haideți să mergem din nou la acest verset, pentru că o să îl punem în lumina unui eveniment istoric tulburător în viața poporului Israel. Este vorba de Matei, capitolul 23, versetul 37. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut să strâng copiii tăi cum îți strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iisus a venit la ei și nu l-au primit. Vine la noi, ce vom face? L-au dat la moarte, l-au batjocorit, l-au pus pe cruce. Pe urmașii lui, după înviere, au persecutat. Au numit slujbă pentru Dumnezeu din omorârea creștinilor. Cu slujbă pentru Dumnezeu. S-au împietrit și Iisus le-a zis, vor veni dușmani. Au venit anii 60, anii 70, armatele lui Titus, lui Vespasian, pușderie, au înconjurat Ierusalimul. În Ierusalim, evrei speriați, dezorganizați, distruși de lupte intestine, au căutat să reziste. Mă vă pun o întrebare. S-au rugat lui Dumnezeu să-i scape? S-au rugat. Preoții lor s-au dus în templu și au început să aducă lui Dumnezeu jertfe și rugăciuni. Au luat post. Au plâns, au cerut ajutor. Și ce a făcut Dumnezeu? Și ce a făcut? Doar a privit fără să facă nimic. Când în vechime moșii lor, într-o situație similară, au strigat către Dumnezeu și împărat era Ezechia. Odată Dumnezeu a zis unui înger, du-te în armata asirienilor și numai atâta să zici, bau! Și au murit 185.000. Asta a fost tot. Și același Dumnezeu, stăpân peste toate, când se rugau acum, O stat și s-a uitat fără să facă nimic. Romanii au trecut de zidul cetății. Iosif Flavius consemnează în istoria războaielor evreilor cu romanii atrocități inimaginabile, indiferent de vârstă, indiferent că bărbați sau femeie, statut social, cine le-a trecut pe sub ochi în cale, totul au trecut prin sabie. Au tăiat copacii, pădurile din jur și au făcut de-a lungul drumurilor sute și mii de cruci și au pus pe cruci pe cine au prins. Sângele lui să cadă asupra capului nostru, zice evrei, la răstignirea lui Iisus. Și din necazul acesta și din suferința aceasta și din persecuția și din război și din asuprire și atrocitățile pe care peste ele au dus romanii, strigau după ajutor către Dumnezeu și nu i-a ascultat nimeni. De ce? Vei spune, nu-i corect. Decizia nu s-a luat atunci. Decizia s-a luat 30 de ani înainte. Când în ziua cercetării și-au bătut joc de Dumnezeu, l-au scuipat în față și au zis, nu vrem să știm, ne descurcăm singuri. Mare har să revină Dumnezeu cu milă. Nu-i bine să-ți faci socotel pe asta. Că poate îi, că poate nu-i. Nu-i bine să-ți faci socoteli. Ci mai bine este să primești în ziua cercetării chemarea lui Dumnezeu la mântuire, la pocăință și să te întorci la Dumnezeu acum. Că ziua cercetării este ziua în care poți să te pocăiești și să primești mântuirea. Doar în ziua aceea poți să te pocăiești și să primești mântuirea. Care apoi rescrie istoria. Vă chem, oameni buni, să ne punem viața în rânduială înaintea lui Dumnezeu. Această sărbătoare frumoasă, care are un accent aparte pentru toți cei care citesc Biblia, e limbe de faptul că mesajul acestei zile este ceea ce spunem în această dimineață. În viața unui om e o zi de cumpănă. Poate ziua aceea ține 24 de ore, sau poate ține o lună, sau poate ține două luni, sau poate ține jumătate de an. Mai mult sau mai puțin, nu știm. Știm că are un început și are un sfârșit. E ziua în care Dumnezeu inițiază mântuirea și caută. Tulbură conștiința, încălzește inima, convinge sufletul, te face să treci peste piedici, peste obstacole, să depășești ironiile celor din jur, să-ți faci curaj, să te apropii de Dumnezeu, să pui timp deoparte. E mila Lui, e îndurarea Lui. E și ziua în care ne spune adevărul. Și apoi dacă acceptăm și ne întoarcem la Dumnezeu, de acolo începe via cu mântuirii pentru noi. Binecuvântat să fie în numele Lui Dumnezeu. Stimați frați, stimate surori, stimați prieteni, prezenți sau departe, care ne urmăriți azi sau în zilele viitoare, țineți minte, ziua cercetării trebuie să fie și conștientizată. Asta e partea noastră. Din partea lui Dumnezeu, în ziua cercetării, El ne caută. Ne arată compasiune. Ne spune adevărul. Și ne dă oportunitatea împăcării cu El, prin pocăință. Asta face El. Iar pe partea noastră, trebuie să o conștientizăm și să dăm curs în viața noastră. Asta e partea noastră. Evreii n-au vrut. Ce cuvânt scurt și dureros. De câte ori n-am vrut, a zis Domnul, Ierusalim, Ierusalime, să-ți protejezi copiii cum își apără găina puii. Și n-ați vrut. Totul depinde până la urmă de ce vrem noi. Vremurile sunt târzii, ceasul istoriei este întârziat, cât mai este să vină Domnul, nu știm ce se întâmplă în lume, e tulburător, și de-ar fi să țină lumea aceasta 1000 de ani, știi tu că mâine nu pierd într-un accident? Câte planuri ne facem? Bolile acestea care bântuie în aceste zile, să ne păzească Dumnezeu și să nu ne îmbolnăvim, dar au plecat dintre noi oameni tineri. Am prieteni care s-au dus, colegi de la facultate care au plecat, 52 de ani, om în puterea vârstei, sănătos, tun, l-a luat tăta, gata a fost. Dar nu trebuie să vină COVID. Poți muri în patul tău liniștit, crapă inima în tine. Nu trebuie să vină sfârșitul lumii. Că dacă sfârșitul lumii este peste o lună și tu mori într-un accident săptămâna asta, când e sfârșitul lumii pentru tine? Peste o lună? Săptămâna viitoare e sfârșitul lumii pentru tine. Și în fiecare zi pentru mulți oameni este sfârșitul lumii. De aceea, câtă vreme avem în noi viață, conștiința animată de Dumnezeu, să dăm dreptate lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El. Acesta să fie răspunsul nostru în ziua de flori, vremea cercetării. Amin. Corul va cânta acum o cântare pe care o pregătit-o special pentru acest moment și apoi ne vom închina înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune.